Слика 28. Исус го повикува Матеј да го следи. На оваа слика можеш да го видиш Исус покрај море. Таму Исус го виде Матеј, наречен Леви, кој работеше како даночник. Матеј не беше омилен кај народот, затоа што обично даночниците знаеа да го мамат народот. Но Исус му рече на Матеј: «Следи ме!» Матеј веднаш стана и тргна да го следи Исус. Луѓето видоа дека Исус сака дури и лошите луѓе да го следат Него.